σας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κύριου, αδέρφια. Βεβαίως μας έχει αποσυντονίσει όλους αυτή η κατάσταση, στην οποία βλέπω πως είναι, έτσι τη θεωρώ, πως είναι μια δαιμονική κατάσταση, μια διαβολική ενέργεια, διότι το μεγάλο πλήγμα που υπάρχει είναι οι εκκλησίες. Οι εκκλησίες δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, οι εκκλησίες δεν μπορούν να έχουν κοινωνία όλο το σώμα μαζί, και για να μπει μια καινούργια ψυχή πρέπει να δώσουμε χαρτάκι, και άμα είναι και περάριθμος δεν μπορείς να ακούσεις το Ευαγγέλιο. Και ευελπιστούμε, αδελφοί, και πιστεύουμε πως, γιατί είναι παγκόσμιο, δεν είναι τοπικό. Να πείτε πως είναι μόνο στην πατρίδα μας, είναι παγκόσμιο. Και βλέπουμε πως αυτή η παγκόσμια, μπορώ να πω, θέση την οποία έχει πάρει στις καρδιές όλων των ανθρώπων είναι ο φόβος. Φοβούνται. Αλλά τώρα όμως έχει να κάνει με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε όραση πνευματική. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε οδηγία από το Θεό, να μας μιλήσει ο Κύριος και να μας πει ποια είναι τα μέλλοντα, πώς πρέπει να σταθούμε, πώς πρέπει να πορευθούμε, ακόμα και πόσο θα διαρκέσει αυτό. Όταν ξεκίνησε, κάποιοι είπαν, αδερφέ, θα κάνουμε μία αυτοδιάγνωση, θα κάνουμε ένα αυτοέλεγχο, δεν ξέρω εγώ, πολλά υπόθηκαν. Εγώ εκείνο το οποίο ένιωθα, αδερφή αγαπητή, είναι πως θα γίνει μία διάλυση. Και υπάρχουν άνθρωποι τώρα που οι οποίοι η επισκεψιμότητά τους στην εκκλησία περιορίζεται μόνο την Κυριακή το πρωί, και αυτό σε βάρδιες. Αυτά όλα τα βλέπουμε και πρέπει να τα εννοούμε, αδελφοί, και να καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο μας περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και μας λέει το εξής. Το διάβαζα και εκεί κάπου θα σταθώ και πιστεύω πως ο Κύριος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το λόγο του, γιατί δεν είμαστε σοφοί, δεν είμαστε έξυπνοι. Μας περιγράφει ο Κύριος και ο Απόστολος Παύλος και μας λέει πως προσέχετε λοιπόν. Αυτό είναι το κέριο σημείο, έτσι, όλοι όσοι θέλουν να το δουν στη σελίδα 1036 είναι, στο έψινο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατείτε ακριβώς. Δηλαδή η τοποθέτηση της γραφής είναι απίστευτη. Δηλαδή να προσέχεις πως να περπατήσεις ακριβώς, με ακρίβεια δηλαδή, Δεν μπορείς να περπατήσεις όπως θέλεις. Γιατί? Φανταστείτε τώρα να είσαι σε ένα πεδίο ναρκοθετημένο και τα βήματα που πρέπει να κάνεις πρέπει να είναι συγκεκριμένα. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις είναι ακριβώς αυτά τα οποία σου έχουν υποδείξει. Εάν κάνεις δεξιά ή αν κάνεις αριστερά ή αν ξεφύγεις από το δρόμο σου ή από το δρόμο τον οποίο είναι καθορισμένος, μπορεί να πατήσει την άρκη. Και η νάρκη δεν παίζει. Η νάρκη το μπορεί να σε σκοτώσει και στην καλύτερη περίπτωση μπορεί να σου αφήσει ένα κουσούρι. Σκόψει ένα πόδι, ένα χέρι. Γι' αυτό έρχεται ο λόγος του και λέει προσέχετε πως να περιπατείτε ακριβώς. Από τη στιγμή που πάρω την απόφαση να ακολουθήσω το Ευαγγέλιο, να περπατήσω μαζί με το Ευαγγέλιο, χρειάζεται να έχεις ακρίβεια. Εδώ λοιπόν μας δίνει ο λόγος Θεού να καταλάβουμε πως δεν μπορείς να το πάρεις το Ευαγγέλιο όπως νομίζεις εσύ, να το προσαρμόσεις. Θυμάμαι τον αδελφό τον Λούι που έλεγε το εξής, μας δίδασκε: εμένα ο πρώτος μου υπεύθυνος νεολαίας ήταν ο αδελφός ο Λούις. Βρισκόμαστε κάπου στο 1982-83, όταν είχα πλησιάσει τα πράγματα του Θεού. Κυριακή κάναμε το κήρυγμα κανονικά, πηγαίναμε στο σπίτι μας και 6 ώρα το απόγευμα είχαμε νεολαία. Και στην νεολαία που ερχόμασταν όλοι με τη γραφή μας, με μαρκαδωράκια, και μας έλεγε κιόλας, καριόκα θα πάρετε μαρκαδωράκια, μας έλεγε, με διάφορα χρώματα και θα σημειώνουμε τη γραφή. Και εκεί λοιπόν μας έλεγε κάποιες πύρες πνευματικές μέσα από τη ζωή του. Τι μας έλεγε? Λέει, το Ευαγγέλιο είναι ένα κουστούμι. Γυναίκες φόρεμα. Ένα κουστούμι όμως. Εάν είσαι χοντρός θα δυνατήσεις για να μπεις μέσα. Και αν είσαι λεπτός, αδύνατος, θα παχύνεις για να μπεις μέσα. Ούτε θα το ανοίξεις το Ευαγγέλιο, ούτε θα το μαζέψεις. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το περπάτημα. Ούτε θα λες δεν το βλέπει ο Θεός αυτό, ούτε πως το βλέπει. Ούτε την αμαρτία θα την αλλάζουμε και θα την κάνουμε αδυναμία. Είναι το κυρίαρχο, ας πούμε, αυτό μέσα στην χριστιανική κοινότητα τώρα. Αδερφέ, έχω μια αδυναμία. Όχι, δεν θα την πεις αδυναμία. Αδερφέ, έχω μια αμαρτία. Η οποία αμαρτία μπορεί να είναι και τι? Ίσως να είναι και μόνιμη. Εδώ λοιπόν έρχεται το Ευαγγέλιο και λέει θα περιπατήσετε ακριβώς. Και μάλιστα έρχεται ο Απόστολος Παύλος και να μας πει: μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Όχι σαν άσοφος. Ποιος είναι ο άσοφος? Ο άνθρωπος ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του τα λεγόμενα. Τα θεωρεί πως είναι εντάξει, δευτερευούσης σημασίας. Δεν είναι και τόσο πολύ, τέλος πάντων. Και ξέρετε, αδελφοί, κάποτε έτσι μου είχαν κάνει μια ερώτηση και λέω, απλά το είπα έτσι, λέω, το διακινδυνεύεις? Το διακινδυνεύεις, αδελφέ, δεν είναι αμαρτία? Το διακινδυνεύεις? Εγώ δεν το διακινδυνεύω. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Να καταλαβαίνουμε δηλαδή ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο, το τέλειο. Και αυτό γιατί? Για την ψυχή μας, αδέλφια. Για μας. Ξέρετε τι ταλαιπωρία υπάρχει? Τώρα έχετε στη Ριζούπολη ένα ζευγάρι. Το ξέρετε το ζευγάρι αυτό, γιατί ήταν από το Γάλλο. Μου λέει, 15 χρόνια ήμασταν στην ταλαιπωρία. Είναι τώρα έρχεται, Στέλιο το λένε το παιδί αυτό, ένας μαυριδερός έτσι αδερφός, μαζί με τη σύζυγό του και 3 παιδιά έχει. Το μεγάλο του κορίτσι είναι 20 και. Και μπήκε στην εκκλησία μέσα, 15 χρόνια μου λέει είμαι έξω, ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, αδερφέ. Ο άσοφος ταλαιπωρείται. Ταλαιπωρία. Εσείς λοιπόν θα περπατήσεις όχι ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Και μάλιστα προτρέπει, εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Τον εξαγοράζω τον καιρό. Πώς τον εξαγοράζω? Γιατί τον εξαγοράζω? Δηλαδή δεν τον σπαταλάω. δεν τον δαπανάω έτσι χωρίς καμία κανένα νόημα. Όχι, τον εξαγοράζω, δηλαδή κάθε κίνησή μου είναι μια κίνηση η οποία δεν είναι αφελέστατη, αλλά είναι τοποθετημένη με όμορφο τρόπο στη ζωή μου. Δεν λέω ούτε να μην πάμε την πόλτα μας, ούτε να μην πάμε τις διακοπές μας, αλλά εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Γιατί? Μας λέει γιατί. Διότι οι μέρες είναι τι? Πονηρές. Πονηρές οι μέρες. Βλέπω τους νέους και μέσα στην εκκλησία και καμιά φορά με βλέπουν τώρα και καμιά φορά τους λέω και στην εκκλησία πότε κλείνω και πότε έχω γενέθλια και «Α, μου λέει αδερφέ», βεβαίως τα παιδιά τώρα με βλέπουν, λέει «Μεγάλωσες». Λέω «Αυτή είναι αλήθεια». Δεν μπορώ να πω. Μεγάλωσα και μάλιστα από πίσω μου τώρα έρχονται τα εγγόνια μου και με σπρώχνουν σιγά σιγά. Είναι το τέταρτο το οποίο περιμένουμε και σιγά σιγά αρχίζουν και μου λένε «Έλα, για πάμε, σιγά σιγά για ανεβαίνουμε προς την έξοδο». Όμως όταν ήρθα στο Χριστό ήμουν 21. Δεν είμαι 58 όπως είμαι σήμερα. 21. Δεν μετάνιωσα ούτε μία στιγμή. Δεν επιθύμησα τον κόσμο ούτε για ένα λεπτό. Δεν υπάρχει. Και να ήμουν στην παραλία σήμερα, στο μπαράκι εκείνα, στο ντουπ ντουπ ντουπ, να ήμουν και να πίνα το ποτό μου και να ήμουν εκεί και να... Ούτε μία στιγμή. Δεν με ενδιαφέρε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί αυτό που έλαβα δεν συγκρίνεται με αυτό που υπάρχει έξω. Δεν συγκρίνεται. Μπορεί να συγκριθεί το φως με το σκοτάδι? Πέστε μου, τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Τι σχέση έχει η αλήθεια με το ψέμα? Τι σχέση έχει η ζωή με το θάνατο? Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τι σχέση έχει ο Χριστός? Ο Χριστός μας, Ιησούς Χριστός. Τα μπήκαμε στην εκκλησία, έτσι στάθηκα λιγάκι περίεργος, είδα κάποιους, βεβαίως είχα μπει στην κεντρική στην Αθήνα τότε, δεν υπήρχαν και πάρα πολλές εκκλησίες. Στα χέρια, στο χέρι του ενός, στα δάχτυλα του ενός χεριού μετριόντουσαν και μπήκα μέσα και διερωτήθηκα. Είδα διάφορες, ας πούμε, χαριτωμένες φάτσες, δεν είναι? Αλλά θυμάμαι όμως για πρώτη φορά όταν γονάτισα. Δεν είχα γονατίσει ποτέ στη ζωή μου. Γονάτισα και είπα το εξής: δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρω πώς σε λένε, δεν σε γνωρίζω, αλλά αν υπάρχεις σήμερα θα κάνω μια συμφωνία μαζί σου. Εάν υπάρχεις θα με πιάσεις από το χέρι, θα με ανεβάσεις πάνω από αυτή τη θάλασσα, πάνω από αυτόν τον κόσμο και θα με φέρεις στο λιμάνι της αγάπης σου για να γνωρίσω ποιος είσαι. Αυτό το είπα στην καρδιά μου. Και αν το κάνεις αυτό, εγώ σήμερα θα σου βάλω υπογραφή σε καινή σελίδα. Εσύ γράψε μου τη ζωή. Μέσα στην καρδιά μου το είπα. Εκείνη την ώρα σηκώθηκε το Πνεύμα το Άγιο και πλήρωσε Πνεύμα Άγιο έναν αδερφό και άρχισε να ψέλνει με μια υπέροχη γλώσσα. Κατοντάδες άτομα ήταν στην εκκλησία, ήταν και ώρα Κυριακή της κοινωνίας, σταματήσαν όλοι και ακούγαμε αυτή την υπέροχη μελωδία. Εγώ έπαθα σοκ. Λέω, τι μελωδία είναι αυτή, αυτή κάτι άλλο είναι, δεν υπάρχει. Και εκείνη την ώρα άκουσα, Ιέ μου, Ιέ μου, εγώ θα σε πιάσω από το χέρι, εγώ θα σε ανεβάσω πάνω από τη θάλασσα, πάνω από τα κύματα, και εγώ θα σε φέρω στο λιμάνι της αγάπης μου, για να γνωρίσεις ότι εγώ, ο Ιησούς, είμαι ο Κύριός σου και ο Θεός σου. Εκείνη την ώρα είπα, αδελφή, η υπογραφή μου δόθηκε. Τι να μου χαρίσει ο κόσμος, τι να μου δώσει, τι μπορώ να ανταλλάξω. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Κάθομαι στην προσευχή και λέω, Ιησού μου, Ιησού μου. Και αυτό το όνομα πάλι τα σπλάχνα μου, γεμίζει την ψυχή μου. Και το όνομα του Ιησού γεμίζει την ψυχή μας, αδελφοί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει ωραιότερο όνομα. Πέστε μου, τι θα με κάνει, ποιος θα με χωρίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, από την αγάπη του Θεού. Ξέρετε, είμαστε τόσο στενόκαρδοι, τόσο στενόμυαλοι. Ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε καν να τους δίνουμε αξία. Την αξία αυτή την οποία βεβαίως οφείλουμε να την... εντάξει, θα πάμε να δουλέψουμε, βεβαίως. Θα πάμε να σπουδάσουμε, βεβαίως. Θα είμαστε επιμελείς, βεβαίως. Στη δουλειά μας, βεβαίως. Αλλά τι άλλο, τι άλλο. Τα παιδιά με ρωτάνε καμιά φορά, λέει, αδερφέ, αισθάνθηκες ποτέ πιεσμένος? Λέω, ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Μα γιατί? Λέω, συγγνώμη, μέσα στη φυλακή ήμουνα και μου άνοιξε την πόρτα και βγήκα. Και τώρα μου λέτε αν είμαι πιεσμένος απ' έξω. Μέσα ήμουνα και βγήκα απ' έξω. Και τώρα έρχομαι και λέω, αδερφοί, έτσι, αυτές τις σκέψεις μοιράζουμε, θα διαβάσουμε και κάτι που είναι συνταυτίζεται με αυτά που λέμε, πιστεύω, με τη χάρη του Θεού. Τι είναι αυτό που θα με χωρίσει? Τι? Εάν ο Χριστός είναι η ζωή μου, αν ο Χριστός, αδελφοί, εγώ του δίνω το δικαίωμα να ενεργήσει τη ζωή μου, τότε εσύ τι ανησυχείς? Τι ανησυχείς? Αν δίνω το δικαίωμα στον Κύριο, ο Κύριος, αδελφοί, αγαπητοί, θα φροντίσει για μένα και θα φροντίσει πολύ όμορφα. Όμως μερικές προτροπές μέσα από το Λόγο του Θεού, στο ίδιο και στην ίδια επιστολή, είναι ακριβώς στην απέναντι σελίδα, στο 17 εδάφιο, θέλω να τις δούμε για να πάρουμε μερικά μηνύματα, έτσι. Στο 17 λέει το εξής: τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσι εν τη ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διάνοια, απολωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ήτινες αναισθητούντες, παρέδωκαν αυτούς τη συνασέλγια, δια να εργάζονται πάσα να καθαρσία να κορέστος. Εσείς όμως δεν εμάθετε ούτου των Χριστών, επειδή αυτόν οικούσατε και σε αυτόν διδάχτηκε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, και απεκδίθητε τον παλαιόν άνθρωπο, τον κατά την προτέραν διαγωγή, τον φθυρόμενο κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας, και να ανανεώνεστε στο πνεύμα του νοού σας, και να ενδυθείτε τον νέον άνθρωπον, το κτιστέντα κατά Θεόν εν δικαιοσύνη και οσιότητη της αληθείας. Μέχρι εκεί, και άμα υπάρχει χρόνος θα συνεχίσουμε. Έρχεται τώρα αυτή η προτροπή του Λόγου του Θεού, αδερφοί, και ο Λόγος του Θεού είναι πάντοτε προτρεπτικός. Δεν είναι ο Λόγος του Θεού καταναγκαστικός, δεν σε περιορίζει, δεν σε επιβάλλει. Όχι, απλά σου λέει την αλήθεια, απλά σου λέει τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να σταθείς και να πορευτείς. Τι λέει λοιπόν? Απλά το πρώτο που μας λέει είναι να μην περιπατήσετε πλέον, να μην περιπατείτε πλέον, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούν. Μην περπατάς όπως περπατάει ο κόσμος. Δύσκολο είναι, δύσκολο να μην περπατάω όπως περπατάει ο κόσμος. Τι, πώς περπατάει ο κόσμος? Στην πορνεία, στην μοιχεία, στην ασέλεια, στην ειδωλολατρία, στις έχθρες, στις έρηδες, στις ζηλοτυπίες, στους θυμούς, στις μάχες, στις διχοστασίες. Μην περπατάς, λέει, όπως περπατάει τα έθνη. Μην έχετε δηλαδή τον ίδιο τρόπο με τον οποίο υπάρχει και ζούνε στον κόσμο όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Χριστό. Και μάλιστα τους λέει το εξής: μέσα στη ματαιότητα του νοός αυτών, μέσα στη ματαιότητά τους, δια την άγνοια απολωτριωμένοι όντες από τη ζωή του Θεού, δια την άγνοια την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Οι οποίοι τι κάνανε? Αναισθητούντες, λέει, αυτούς αναισθητοποιηθήκανε. Και τι κάνανε? Παρέδωκανε αυτούς εις την ασέλεια, δια να εργάζονται πάσα ανακαθαρσία ανακορέστος. Αναισθητοί. Και βλέπετε τι γίνεται. 50 χρονών με 14 χρονών κοριτσάκι. Βουήξαν τα μέσα όλα. Δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, στον κατήφορο φρένο. Αναισθητούντες, αναισθητοί. Το μοναδικό που τους ενδιαφέρει είναι ο κορεσμός τους. Να ικανοποιήσουν τα πάθη τους, τις επιθυμίες τους. Εσείς, λέει, όχι όμως έτσι. Εσείς είσαστε τώρα ένας λαός εκλεκτός, ένας λαός Άγιος. Ένας λαός που γνώρισε τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Και η ομορφιά του χριστιανού, αδελφοί, είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Πόσες φορές σκέφτομαι, θυμάμαι, σας το είχα πει και την άλλη φορά, τι ωραίο είναι όχι να μελετάω και να ξέρω το Ευαγγέλιο, τι ωραίο είναι να ζω το Ευαγγέλιο. Τι ωραίο είναι. Για φαντάσου τώρα, αγαπητοί αδελφοί, οι νέες εδώ πέρα και οι μεγαλύτερες, να συναντήσετε μία γυναίκα από το Ευαγγέλιο. Ποια θα θέλατε σήμερα να συναντήσετε? Να κάνουμε μια βουτιά μέσα στο Ευαγγέλιο και να περπατήσουμε να συναντήσουμε. Ποια θα θέλατε να συναντήσετε? Πώς θα ήταν αυτή η γυναίκα? Όταν θα με έβλεπε θα τρόμαζε με αυτό που έβλεπε? Θα λέγει, παιδί μου, συγγνώμη, εσύ είσαι χριστιανή τώρα? Το εγώ να μπω μες στο Ευαγγέλιο και να συναντήσω ποιον? Όπου θέλετε, το ξέρω. Σαν νέος πιο παλιά μπορούσα να συναντήσω τον Τιμόθεο και να μου λέγε, Τιμόθεος, συγγνώμη, εσύ είσαι χριστιανός? Όλη την ημέρα λόλ παίζεις. Εκεί με τα κάθες, εκεί τι σχέση έχεις μαζί μου? Εγώ γνωρίζω από μικρό παιδί τα ιερά γράμματα, τα οποία δύναται να με σοφίσουν. Τι κάθεσαι και δαπανάς? Συναντήσεις τη Μαρία, τη Μαγδαληνή, να συναντήσεις τη μητέρα του Κυρίου, να συναντήσεις την Ευνίκη και τη Λοΐδα, να συναντήσεις όλες αυτές τις οποίες περιγράφει ο Απόστολος Παύλος. Θα έχω το θάρρος να τους απλώσω το χέρι και να πω, γεια σου αδελφή μου. Πλώσω το χέρι και να πω, γεια σου αδερφέ μου. Γιατί για να πω το αδερφός, αδερφή, αγαπητή, δεν είναι μια λέξη, είναι μια ζωή. Το να σε πω αδερφό δεν είναι απλή λέξη. Το να είσαι χριστιανός και να είμαι χριστιανός δεν είναι έτσι μια κουβέντα. Τι είσαι? Χριστιανός Ορθόδοξος. Χαίρο πολύ. Τι είσαι? Πεντηκοστιανός. Λέω εγώ έτσι πως μας λένε. Χαίρο πολύ. Και το όνομα θα σε πάει στον ουρανό? Δηλαδή μου όλοι σε, τι, από πού είσαι? Από την Ριζούπολη. Α, περάστε. Από πού είσαι? Δεν γίνονται αυτά, αδελφοί. Άνευ του αγιασμού κανένας δεν θα δει το πρόσωπο του Κυρίου, λέει ο λόγος του. Και δεν είναι ο αγιασμός, δεν είναι να είσαι θλιμμένος. Βλέπετε κάτι, παλιά έβλεπα κάτι αγιογραφίες όταν πήγαινα στο δημοτικό και πηγαίναμε στην εκκλησία, υπήρχαν κάτι αγιογραφίες που μου είχαν πιάσει την καρδιά. Οι περισσότεροι ήταν μαύροι και θλιμμένοι, με ένα ύφος ας πούμε έτσι και θλιμμένοι. Με έπιανε η ψυχική μου, ας πούμε. Λέω, μα γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι έτσι? Ενώ ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, δεν λέει τέτοια πράγματα. Ο λόγος του Θεού λέει πως πάντοτε χαίρεται. Χαρά του Κυρίου. Έχει χαρά ο χριστιανός, έχει ευλογία, έχει λαμπερό πρόσωπο, έχει καθαρό πρόσωπο. Και η γραφή μας, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, το ζητούμενο είπαμε δεν είναι το να ονομάζεσαι και να ονομάζουμε, το ζητούμενο είναι να είμαι. Να είμαι. Τι κουβέντα είναι αυτή, ε? Χριστιανός. Τι κουβέντα είναι αυτή? Χριστιανοί. Και το αναφέρει, αδερφοί. Ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Πολλές φορές το διαβάζω αυτό εγώ μόνος μου και το διαβάζω συνέχεια και μπορώ να σας πω με πολύ μεγάλη επιμέλεια το κάνω. Είναι αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, σελίδα 997 στο σίγμα κεφάλαιο. Λέει κάτι. Λέει στο δεύτερο εδάφιο, μη γέννητο. Εμείς ήτινες αποθάνομεν κατά την αμαρτία, πώς θέλουμε ζήσει πλέον εν αυτή? Πεθάναμε στην αμαρτία. Και ξέρετε ο λόγος του λέει πως ο μισθός της αμαρτίας τι είναι? Θάνατος. Αυτό, αδελφοί, μπήκε μέσα μου ένα, έτσι βαθιά μες στην καρδιά μου, γιατί ξέρετε τη φωνή του Θεού την ακούμε, αλλά κάποιες στιγμές την ακούμε έντονα. Όταν ήμασταν πριν έρθω στο Χριστό, ήμασταν μια παρέα, 3-4 άτομα. Μαζί τα κάναμε όλα πριν έρθει ο Χριστός στη ζωή μου. Όταν πλησίασα λοιπόν τον Κύριο και άλλαξε η ζωή μου, πήγα να βρω το φίλο μου, το παιδικό μου φίλο, αλλά και το πιο κοντά μου. Τότε την εποχή εκείνη είχε ανοίξει μια καφετέρια, πολλά λεφτά, χρήμα, όμορφο παιδί, πολλές κατακτήσεις, πολλή αμαρτία και όλα αυτά τα οποία οι νέοι σήμερα έχουν επιδοθεί. Και του μίλησα. Ήρθε στην εκκλησία μια φορά, ήρθε στο γάμο μου, παντρευτήκαμε, είδε, πήγαινα λοιπόν, του λέγα θα έρθεις. Δεν είμαι εγώ, μου λέγει εκεί. Εμένα η ζωή μου είναι άλλη. Δεν είμαι. Δεν μπορώ εγώ, μου λέει. Μα δεν είναι, δεν σου πάμε να κάνεις άρση βαρών και να σηκώσει 200 κιλά. Δεν, κανένας δεν μπορεί. Έλα να γνωρίσει τον Χριστό. Ένα-δύο χρόνια περάσανε, με έκοψε, δεν μπορούσα να πλέον ούτε κι εγώ πώς να μπορέσουμε να περπατήσουμε παρέα. Μια Κυριακή λοιπόν πρωί, καθώς πήγαινα για την εκκλησία, γιατί τα σπίτια μας ήταν κοντά, πέρασα από το σπίτι και κατεβαίνοντας με το αμάξι, πέφτει μπροστά στο αμάξι η καλύτερη μου φίλη. Ήμασταν όλοι παρέα το πρωινό εκείνη. Πέφτει μπροστά στο αμάξι, σταματάω, κατεβαίνω κάτω, με αγκαλιάζει, αρχίζει και κλαίει και άρχισε και μου πέτει. Μου λέει ο Χρήστος, Χρήστο το λέγανε, ο Χρήστος. Λέω τι έγινε. Μου λέει χτες το βράδυ μπήκανε μέσα στο στην καφετέρια που είχε δύο, τους ζητήσανε να τους δώσει λεφτά. Αυτό ήταν και παιδί, δεν καταλάβαινε και πολλά πολλά. Τους έβρισε, πήγε να τους διώξει και ένας από τους δύο έβγαλε ένα πιστόλι. Και εκείνη την ώρα άκουσα μια φωνή, τη φωνή του Θεού. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Ποιος σου λέει πως αύριο θα ζήσεις? Μες στην αμαρτία, στην απομάκρυνση του ανθρώπου από τον πλάστη, από τον δημιουργό. Πολύ έντονη αυτή η φωνή. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και συνεχίζει. Το δε χάρισμα του Θεού, ζωή αιώνια. Τι θα προτιμήσεις, τη ζωή ή το θάνατο? Θα συνεχίσεις να περπατήσεις στον κόσμο αυτό με την αναισθησία, ε? Και ο κόσμος, αδελφοί, βλέπετε μια αναισθησία που έχει. Τι να πω, γύρω μου βλέπω παιδιά τα οποία είναι από οικογένειες πλέον διαλυμένες. Σπάνια βρίσκεις μέχρι τα 40 χρόνια, 40 χρονών σήμερα, ζευγάρι να είναι μαζί. Διαλυμένοι, παντρεύονται στα 30, στα 35 χωρίζουν. Και τώρα μάλιστα δεν παντρεύονται και καθόλου, κάνουν ένα σύμφωνο μαζί και περπατάνε έτσι. Τίποτα. Αναισθητούντες, λέει τους εαυτούς τους. Αναίσθητοι, γίνανε αναίσθητοι. Ξέρετε ποιος είναι αναίσθητος? Έλεγε ο αδερφός ο Λουίς, όταν πηγαίνει ο φούρναρης και πηγαίνει και πιάνει τα ψωμιά και τα έβαζε μέσα στο φούρνο, λέει εδώ πέρα πάνω έπιανε, ήταν τόσο σκληρά από τα ζέστη και τα λοιπά, και πιάνει μια πέτσα και δεν μπορούσε να καταλάβει. Μετά ο φούρναρης δεν αισθανότανε το ψωμί που ήταν ζεστό. Έτσι η αμαρτία κάνει, αδερφοί. Δεν αισθάνεσαι στην αμαρτία. Θυμάμαι πιο νέος, όταν ήμουν σε μια εταιρεία, βγήκαμε τον προϊστάμενο, ας πούμε, να βγούμε να πάμε σε κάποιες εταιρείες για να κάνουμε επίσκεψη, για να πάμε να δούμε κάποια μηχανήματα, και με ρώτησε τι γίνεται, λέει, πόσο καιρό είσαι παντρεμένος? Εγώ είχα τότε, πρέπει να είχα ένα παιδί και ίσως ετοιμαζόμουν για το δεύτερο. Λέω ένα και πάμε για το δεύτερο. Λέω τώρα με τη γυναίκα μου, από πότε μου λέει είσαι μαζί? Λέω τη γνωρίζω από τα 17. Λέω 17 χρονών μάλιστα. Μου λέει εντάξει. Μου λέει δεν πιστεύω να είναι η μοναδική. Λέω μία και καμία άλλη. Μου λέει δεν κατάλαβα. Λέω εγώ δεν κατάλαβα. Λέω εσύ? Μου λέει μία και πολλές άλλες. Λέω και το λες έτσι? Αναίσθητος. Δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά. Και νομίζουμε, αδερφοί, ξέρετε, στον οροπό πάνω ο πατέρας μου όταν ζούσε είχε πρόβατα, γουρούνια, τα βάζε εκεί και τα τάιζε. Μια μέρα λοιπόν μου λέει πήγαινε να τα είσαι στα γουρούνια. Τους είχε εκεί το γάλα, τα έπαιρνε μικρά και τα μεγάλωνε. Πήγα κι εγώ, μου έδωσε μια κατσαρόλα μεγάλη. Λέω πάω να ταΐσω τα γουρούνια. Πάω εκεί, βλέπω ας πούμε το κάνιστρο που είχε εκεί, παίρνω και εγώ το τέτοιο, το έβαλα σιγά σιγά ας πούμε, για να μην χυθεί κάτω και τα γουρούνια το φάνε από κάτω. Και μόλις αυτά βλέπουν πως ρίχνω το ψωμί, το γάλα μέσα που είχε εκεί και τα λοιπά, ορμάνε πάνω, κάνουν μία έτσι το κάνιστρο, πέφτουνε μέσα στις λάσπες, βουτήξανε τη μούρη της μέσα στη λάσπη, τρώγανε εκεί πέρα. Και λέω και εγώ, να μην πέσει κάτω και δεν μπορέσουν να το φάνε, λέω το έτσι να δεθεί. Άντε κάτω αυτό σε ένα πρόβατο. Κάντω σε ένα πρόβατο. Το πρόβατο θα φάει το χορταράκι του, θα πιει το νεράκι του. Αδελφή, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον Χριστό, αδελφή αγαπητή, δεν μπορεί να καταλάβει. Εσείς όμως, λέει τώρα, εσείς, εμείς που ήρθε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας, που μας έβγαλε μέσα από το θάνατο, μέσα από το σκοτάδι, μέσα από την αμαρτία, βλέπετε τι γίνεται τώρα. Πάρτε μια κοπέλα, έχουμε και ωραίες κοπέλες ας πούμε εδώ, παντού υπάρχουν, μια κοπέλα, τι θέλει η γυναίκα? Ξέρετε, η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ένας από τους πρώτους Αποστολικούς Πατέρες, έλεγε πως έχει πολύ μεγάλη διαφορά, αδερφοί αγαπητοί, η ευπρέπεια από τον καλοπισμό. Η ευπρέπεια από τον καλοπισμό. Ο καλοπισμός είναι εκείνος ο οποίος έρχεται στη ζωή του της γυναίκας για να εντυπωσιάσει τους άλλους, για να προσέξει το βλέμμα. Καλοπίζεται γιατί, κοιτάξτε μέσα στις παροιμίες της, λέει, είδα γυναίκα, καλοπίζεται για ποιο λόγο? Για να τραβήξει τα βλέμματα, για να τραβήξει το θαυμασμό. Η ευπρέπεια είναι η αξιοπρέπεια, η οποία είναι η ομορφιά, και έλεγε και κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ όμορφο, λέει αγαπητοί, η σεμνότητα είναι το επένδυμα της ψυχής. Θες να ντύσεις την ψυχή σου, ντύσ' την με σεμνότητα. Δεν θα φαίνεται η γύμνια σου, δεν θα φαίνεται η σκηνή σου. Αλλά βλέπετε τώρα τι γίνεται. Ο ένας προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον άλλον. Και έχουν μπει και άντρες τώρα. Προχτές τρόμαξα μαζί με τη γυναίκα μου, τρόμαξα σε ένα φανάρι. Σταματάμε δίπλα, ήταν μια κοπελίτσα, δεν πρέπει να ήταν μεγάλη, δίπλα στο φανάρι, και μου λέει η γυναίκα μου, μην είσαι αδιάκριτος, αλλά κοίτα απλά, μου λέει. Κοιτάζω, ας πούμε, τι να δω? Λέω, παιδί μου, λέω, τι κάνει το παιδάκι μου, το κοριτσάκι? Είχε πόσα σκουλαρίκια είχε, δεν ξέρω κι εγώ, στα μάτια, στα φρύδια, στα... που δεν είχε. Και έπεσε, μόλις έπεσε το βλέμμα μου έτσι και με βλέπει και αυτή, μου βγάζει και τη γλώσσα, μου κάνει μια έτσι, και είχε και ένα και στη γλώσσα πάνω, άλλο πράγμα. Λέω, λέω τώρα, αδερφοί αγαπητοί, τι είναι η ευπρέπεια, ποια είναι η ομορφιά, πώς σε βλέπει ο ουρανός, πώς με βλέπει ο ουρανός, πώς με βλέπει ο Κύριος, ο οποίος είναι ο σωτήρας μου, ο λυτρωτής μου, η χαρά μου, ο στεφανός μου, λέει, παιδί μου, όχι εσύ έτσι. Εσύ είσαι ένας λαός τώρα, τον οποίον εγώ τον ελευθέρωσα, τον έβγαλα μέσα από τα πάθη. Βλέπετε πώς το λέει, αδέλφια εδώ, δεν θα σας διαβάσω τη Ρωμαίους τέλος πάντων, αλλά λέει, όταν τους μιλάει στους αναισθητούντες, και όχι και τίποτα άλλο, λέει, αλλά παρέδωκαν εαυτούς εις την ασέλεια, να εργάζονται την ακαθαρσία ακορέστως. Εσείς όμως δεν εμάθατε έτσι τον Χριστό, ούτε τον ακούσατε έτσι, ούτε τον διδάχτηκε έτσι. καθώς η αλήθεια είναι εν το Ιησού, να απεκδηθείτε, να βγάλεις τι, τον παλαιό άνθρωπο. Καμιά φορά λέει, θυμάμαι τα παιδιά μου, ας πούμε, οι κόρες μου, μου λέγανε, πατέρα πως με βλέπεις, λέω εγώ. Λέω, πήγαινε, βάλει τον καθρέφτη μπροστά, κάτσε στον καθρέφτη και κοίταξε τον εαυτό σου. Αν αυτό που βλέπεις λες πως ναι, αυτό πράγματι είναι χριστιανή, είμαι χριστιανή, τότε εντάξει, λέω, δεν έχεις πρόβλημα. Αν όμως έχεις τον παλαιό άνθρωπο πάνω σου, αν κουβαλάς τον παλαιό άνθρωπο, σου λέει ο Κύριος τι, να απεκδηθείς τον παλαιό άνθρωπο, να βγάλεις, γιατί στους Ρωμαίους λέει τι, όσοι εν Χριστώ εβαπτιστήκαμε, τι κάναμε, εις τον θάνατο αυτού, ναι, μπήκαμε μέσα στο βαπτιστήρι, εδώ είναι το βαπτιστήρι, και τι κάναμε, όταν μπήκαμε μέσα, ξέρετε τι κάναμε, δώσαμε μία υπόσχεση. Ξέρετε ποια υπόσταση δώσαμε? Όχι βαπτίζομαι χριστιανός. Όχι. Η υπόσχεση που έδωσα είναι σαφέστατη. Τι? Θα περπατήσουμε σε μια νέα ζωή. Εδώ τι λέει? Θα απεκδηθούμε ποιον? Τον παλαιό μας άνθρωπο. Θα βγάλουμε μέσα από τη ζωή μας τι? Τον παλαιό άνθρωπο, τη διαγωγή μας, τι μας, τι είχαμε, κακία, μίσος. Επιτρέπεται τώρα χριστιανός να έχει κακία και μίσος? Πες του με, επιτρέπεται? Έχω εγώ τώρα με τον αυτό το μάκι εδώ και τον βλέπω και δεν μπορώ, παιδί μου, κάτι με ανακατεύει. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να ανακατεύουμε? Αυτά υπάρχουν στον κόσμο, αυτά είναι έξω από τον Χριστό. Μέσα στον Χριστό τι υπάρχει? Υπάρχει, αδελφοί αγαπητοί, τα σπλάχνα, η αγάπη. Ψάχνει άλλος να βρει αγάπη, πού θα την βρει? Ψάχνει να βρει αγάπη, πού θα την βρει? Να απεκδηθούμε, λέει, και τη διαγωγή την οποία είχαμε, τι? Σε απατηλές επιθυμίες, και να νεώνεσαι το πνεύμα του νόσου σας. Κάποιες φορές μου λένε, λέω, αδερφέ, δεν έχεις έτσι την επιθυμία, ας πούμε, να πας, ξέρετε, μαζί με τον Κύριο? Σας οφείλω να σας ομολογήσω το εξής. Έχω ζήσει πράγματα τα οποία δεν τα ζούσα ποτέ. Καταρχάς έχω πάει και που δεν έχω πάει ο άνθρωπος. Όπου και να πάω, και μέσα στην πατρίδα μας να πάω, χριστιανούς θα δω. Και χαίρομαι και δοξάζω τον Θεό, και στο εξωτερικό. Με πήραν κάποια αδέρφια τώρα από τη Ρουμανία, λέει, αδερφέ, είναι ο αδερφός ο Μάριαν μαζί με τη γυναίκα του και έχει 7 παιδιά. Λέει, αδερφέ μου, λέει, να σου πω κάτι, έμαθα εκεί στον Οροπό, έχεις ένα σπίτι? Λέω, έχω. Αν μας το δώσεις, μου λέει, 10 μέρες. Λέω, και δεν έρχεσαι. Και δεν έρχεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Ανοιχτή καρδιά, αδερφή. Μαζί με τον Χριστό περνάμε ωραία. Τώρα σε λίγες μέρες θα, με τη χάρη του Θεού, πρώτα Θεός, θα ξεκινήσουμε την κατασκήνωση. Μέχρι τώρα είναι 370 παιδιά. Και εγώ κάθομαι και τα απολαμβάνω. Πηγαίνω σε διάφορες εκκλησίες και με βλέπουνε και ήταν ένας πιτσιρικάς κιόλας που μου έκανε, με έκανε μεγάλη ιστορία. Κάθισε και μπροστά. Και επειδή στην κατασκήνωση τον είχα δίπλα μου και τον φύλαγα, τον χάιδευα, αυτός κάθισε μπροστά στο κήρυγμα και οπότε κήρυγα και μου κλείνε το μάτι αυτός από κάτω. Σας λέω, τι μου κάνεις? Ήρθε μετά και μου δώσε ένα χαρτάκι. Μου κάνει μια ζωγραφιά. Και τι έκανε? Έκανε το γήπεδο που βρισκόμαστε. Έτσι έκανε ένα κύκλο και μου γράφει πάνω το γήπεδο. Και έβαλε τέλιτσες. Φανταστείτε τώρα μέσα στο γήπεδο τα κάνουν προσευχή. Πέρυσι 550 άτομα, ας πούμε, ήμασταν όλοι μαζί αγκαλιασμένοι και προσευχόντουσαν τα παιδιά μαζί. Και ερχόταν ο Κύριος και βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, πλήρωνε όλα τα παιδιά εκεί. Και σε μια τελίτσα μου λέει: εσύ και δίπλα εγώ. Και μου γράφει: και ο Κύριος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Έχουμε ζήσει υπέροχες στιγμές, ευλογημένες. Πού να πάω, πού να βρεθούμε, αδερφοί, να απεκδηθούμε, να βγάλουμε από πάνω μας όλα εκείνα τα οποία δεν είναι αρεστά στο Θεό, δεν του αρέσουν. Θα μου πεις γιατί. Τώρα γιατί δεν ξέρω αν έχουν όλοι οι άντρες αυτή τη συνήθεια, πάντως εγώ την έχω. Λέω της γυναίκας μου, λέω, θα πάμε να πάρεις τίποτα. Λέω, πήγαινε, κοίταξε, και εγώ σαν φρόνιμο παιδί θα έρθω. Μου λέει, θα πήγαινε, κοίταξε. Πάει λοιπόν, κοιτάζει, κοίταξε, σου λέω, ναι, εντάξει. Έρχομαι, μου λέει, τι θα πάρεις, ό,τι θέλεις εσύ. Μα, τι θέλεις, αυτό, αυτό θα πάρω. Τι θέλεις, και αυτό θα πάρω, μάλιστα. Γιατί, γιατί θέλω να σ' αρέσω. Εγώ τι να κάνω, φορέσω, τα φοράω, τι να βλέπω, βλέπω τον εαυτό μου. Αλλά αυτό που φοράω θέλω να σ' αρέσω σένα. Αδελφοί, να μην φορέσουμε αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Να του αρέσουμε του Κυρίου. Να μας βλέπει ο ουρανός και να χαίρεται. Σας πειρά και το χρόνο όμως. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας ελεήσει, να μας δυναμώσει. Να προσευχόμαστε, αδελφοί, να σταθούμε στο θέλημα του Θεού με καθαρότητα, με ευσέβεια, με αγιασμό, και να ξέρουμε, τελειώνοντας αυτό, θα σας πάω 2 λεπτά ακόμα, τίποτα από τα μάτια του Θεού δεν περνάει απαρατήρητο. Κοιτάξτε στη γραφή τι λέει. Κάθισε ο Ιησούς, λέει, μαζί με τους μαθητάς και έβλεπε. Και τι έβλεπε, λέει, απέναντι ήταν το γαζοφυλάκιο και πηγαίναν τι πλούσιοι και ρίχνανε μέσα άργυρο, ότι θα σήμει μέσα εκεί, και πήγε, λέει, και μία χείρα και έβαλε, ξέρετε τι έβαλε, έβαλε όλη της την περιουσία. Ποια ήταν όλη της περιουσία? Με τα λεφτά που έβαλε δεν μπορούσες να αγοράσεις ούτε ένα σπουργίτι ολόκληρο, ούτε ένα περιστέρι. Με τα λεφτά που έβαλε μπορούσες να αγοράσεις μισό. Και τι είπε ο Κύριος? Όλοι τους, λέει, πες μάθητας, ελάτε εδώ. Λέει, τους βλέπετε όλους? Λέει, ναι. Εκ του περισσεύματος βάλανε. Αυτή όμως η χείρα την έδειξε. Έβαλε όλη της την περιουσία. Σαν να λέμε τώρα, κάποιος από εδώ μέσα έβαλε 50 λεπτά. Δεν είχε τίποτα άλλο να βάλει πέντε. Δεν περνάει όμως τίποτα παρατήρητο από τα μάτια του Θεού. Και την παραμικρή λεπτομέρεια ο Κύριος τη βλέπει. Και να σας πω και το τελευταίο, η λεπτομέρεια είναι εκείνη η οποία κάνει το χριστιανό. Η λεπτομέρεια. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αμήν, αδερφοί.